Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άμεσα τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων, πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε δαπανίσει πάνω από 500 εκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια για την πρόληψη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ποιες είναι οι 5 δράσεις που αποφασίστηκαν για την στήριξη των πυρόπληκτων? Να μην μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, η αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Ανυπολόγιστη καταστροφή. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πλήρη κατάσβεση αλλά και για τις αναζωπυρώσεις. Επιμένουν τα μελτέμια και οι υψηλές θερμοκρασίες. Πότε έρχονται τα σαραντάρια. Αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Με γαλλική ασπίδα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έπεσαν οι υπογραφές. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, είσοδος της γαλλικής Μεριντιάμ, είπε ο Πρωθυπουργός. Τη σηματοδοτεί η συμφωνία σε οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο. Φιλορροεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες. Το ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει ότι βρέθηκε ντρόν με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και τέλος, ο καιρός τρελάθηκε ή μάλλον ξανατρελάθηκε. Χιονίζει στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια στους μείον 9 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Σε άμεση καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία των αποζημιώσεων των πληγέντων προχωρούν οι αρμόδιοι φορείς μετά την καταστροφική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας κατά την διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης αλλά και των έργων πρόληψης και αντιπλημμυρικής προστασίας. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν επιπλέον μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει το πλήρες ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Θα δούμε διαδικασίες και αυτή είναι η εντολή του Πρωθυπουργού. Διαδικασίες με fast track ρυθμό προκειμένου να στηριχθούν οι πληγέντες, όπως αποφάσισε και σήμερα η Διπουργική Επιτροπή. Αυτός τουλάχιστον είναι ο στόχος, να υπάρχουν άμεσες αποζημιώσεις αλλά και δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα καθώς και την κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόκληπτες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης, είπε τον Πρωθυπουργό. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης. Εντός των επομένων εκτιμώ 48 ωρών θα έχουμε την πλήρη αποτύπωση, είπε ο Πρωθυπουργός, του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που έχουν κατασταθεί είτε έχουν πάθει ζημίες. Ενώ απέστεινε και από την αρχή της δήλωσής του μια παράκληση προς τα μέσα ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση δεν φαίνονται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε, είπε, εικόνα μέσα την Παρασκευή. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκθεσης, η οποία έχει καεί συνολικού εμβαδού 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων αμυγός δάσος αποτελούν περίπου 46 στρέμματα, με σημαντικά κλίματα εντός τους που διασώθηκαν χάρη στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί, αλλά και στις ενέργειες της πυρόσβεσης. Ταυτόχρονα έγινε και μια πρώτη αποτίμηση της λειτουργίας των έργων πρόληψης αντινέρω ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ που έγιναν στην περιοχή από τα 22 έως φέτος, και τα οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις λειτουργήσαν αποτρεπτικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Ανακοινώθηκε επίσης πως θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή των πληστηριασμών για τους επόμενους 12 μήνες. Αντίστοιχες οδηγίες δόθηκαν και στον ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις, τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν στην πυρκαγιά, ενώ σχετικές ανακοινώσεις και αναλυτικά τα δεδομένα θα τα έχουμε τα επόμενα 24 ώρα από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να σημειώσουμε με την αναφορά, τελευταία αναφορά του Πρωθυπουργού στο κλείσιμο αυτής της δημιουργικής σύσκεψης, πως όταν ένα δάσος καίγεται, ένα δάσος δεν σημαίνει πως αυτό το δάσος χάνεται για πάντα. Mm-hmm. Τα δάση τα οποία είπε καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν την συγκεκριμένη Πέφκη, περνάνε από μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία προφανώς πρέπει να υποστηρίζεται και να προστατεύεται, και αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσε, είπε, από τους αρμοδίους να δείξουν τα στατιστικά στοιχεία, ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μη αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε, είπε ο Πρωθυπουργός, για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς τους ρυθμούς στην διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
Μάλιστα. Άγιε, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρω, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη, και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης, διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά.
Ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για τη διαχείριση των επιπτώσεων της καταστροφικής πυρκαγιάς είχαμε και στα Δήλια, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο θέμα των πυρκαγιών, μέχρι τη διαχείριση των πύρινων μετόπων και τις αποζημιώσεις των πληγέντων. Σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έτσι είναι, Δάνο. Ο κ. Ανδρουλάκης, ο αρχηγός του κυβερνητικής αντιπολίτευσης, επισκέφθηκε σήμερα τις πληγήσεις περιοχές. Κριτική του ΠΑΣΟΚ και από τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη φαίνεται, προκύπτει, αλλά και από τις δηλώσεις τελεχών του κόμματος, είναι ότι θα πρέπει η πολιτική προστασία, όπως είπε, να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν μόνο στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη. Κ. Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε αν έχουν πιάσει τόπο τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί από το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών, το πρόγραμμα Αιγής και αν οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Ένα άλλο σημείο αναφοράς είναι κατά πόσο ο συντονισμός αυτή τη φορά ήταν καλά οργανωμένος και αποτελεσματικός. Από το ΠΑΣΟΚ λένε ότι εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι υπήρχε πρόβλημα στο συντονισμό. Ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε και το καταφύγιο όπου βρίσκουν περίθαλψη τα ζώα τα οποία έχουν υποστεί εγκάβματα. Είπε ότι θα πρέπει να γίνουμε όλοι μας και είναι χρέος μας να σταθούμε όλων και να γίνουμε κρίκος αυτήν την αλυσίδα αλληλεγγύης και φροντίδας. Αλλά αν νομίζω ότι έχουμε, μπορούμε να ακούσουμε και τη δηλώση.
Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη και τα ερωτήματα που έθεσε από το Πόρτο Γερμενό και επιστρέφουμε σε σένα.
Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης? Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα, για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη. Επιστροφή στον Νίκο Τσιμπίδα για να δούμε και τις αντιδράσεις και των άλλων κομμάτων. Νίκο, λόγος και πάλι σε σένα.
Αυτοί είναι κυρίως οι άξονες, θα σου πω, Θάνο, και από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από το κλιμάκιο της Ελλάς, το οποίο επισκέφθηκε και αυτό τις πληγήσεις περιοχές. Από το ΣΥΡΙΖΑ μένει και λέει με ανακοίνωσή του ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν απέτυχε μόνο στη διαχείριση, απέτυχε και στην προετοιμασία, και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε σε επαρκή προετοιμασία και πρόληψη, ενώ κάνει και λόγο για σοβαρές ελλείψεις στο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Όπως είπαμε και από το κόμμα του κ. Τσίπρα, υπήρξε κλιμάκιο το οποίο επισκέφθηκε τις πληγήσες περιοχές, και ο κ. Χατζηγιαννάκης, ο οποίος ήταν επικεφαλής του κλιμακίου αυτού, στάθηκε στις αποζημιώσεις και είπε ότι αυτή τη φορά ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά να υπάρχουν πολύ γρήγορα αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρχουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής. Τώρα, Θάνο, τα κόμματα ακόμα δεν έχουν προλάβει να αντιδράσουν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες να έχουμε και μια συνολική αντίδραση για τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά μέχρι στιγμής η κριτική, όπως είπαμε και ακούσαμε κιόλας, εστιάζεται τόσο στην οργάνωση, στο συντονισμό, αλλά και το πόσο γρήγορα θα τρέξουν οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους.
Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Άρχισε από το πρωί η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Κλιμάκια προχωρούν σε αυτοψίες και ελέγχους στις πληγήσες περιοχές, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Σύνδεση με το Πόρτο Γερμενό και την Ειρήνη Κυρίτση για να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλησπέρα. Εκεί συνεχίζονται οι αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια.
Συνεχίζονται. Δεκάδες λοιπόν σπίτια έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές στο Πόρτο Γερμενό. Πολλά έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα και έχουν σημαδευτεί με κόκκινο χρώμα από τα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα οποία διενεργούν αυτοψίες από το πρωί σε σπίτια της περιοχής. 7 κλιμάκια ήταν επιποδός από τις 9 το πρωί, πήγαιναν από πόρτα σε πόρτα, εντόπιζαν τα επικίνδυνα κτίρια, κατέγραφαν ζημιές και διαπίστωναν την έκταση των βλαβών από τη φυσική καταστροφή. Να σου πω ότι πραγματοποιήθηκαν 82 αυτοψίες σήμερα σε σπίτια της περιοχής, τα 40 κρίθηκαν κατεδαφιστέα και τα περισσότερα από τα
40, τα μισά σχεδόν από αυτές τις αυτοψίες, έτσι.
Τα μισά από τις σημερινές αυτοψίες και τα υπόλοιπα 40 χαρακτηρίστηκαν με κίτρινο χρώμα, δηλαδή ότι είναι μη κατοικήσιμα υποκατασκευή. Να σου πω ότι αύριο θα συνεχιστούν οι αυτοψίες και μεθαύριο. Όπως σου είπα, 11 ήταν σήμερα τα κλιμάκια. Αύριο θα είναι 7.30 χωρίς θα είναι σήμερα τα κλιμάκια, αύριο θα είναι 11, που θα βγουν για καταγραφές σε όλες τις πληγήσεις κατοικίες, ώστε να ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών και να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες στήριξης των πυρόπληκτων.
Ειρήνη, να υποθέσω ότι από τα αποτελέσματα της αυτοψίας θα εξαρτηθεί και το μέγεθος της αποζημίωσης, έτσι?
Ακριβώς, θα εξαρτηθεί το μέγεθος της αποζημίωσης. Από ό,τι γνωρίζουμε, όλοι θα λάβουν τις 6.000 που είναι για την οικοσκευή και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το χαρακτηρισμό της οικίας, θα δοθεί και το ύψος της επιδότησης. Να πούμε ότι όσα σπίτια είναι κατοικήσιμα χαρακτηρίστηκαν με πράσινο χρώμα, όσα σπίτια είναι υποκατασκευή αλλά μη κατοικήσιμα με κίτρινο και όσα είναι μη κατοικήσιμα κατά δαφιστέα με κόκκινο χρώμα. Επίσης, να σημειώσουμε ότι εδώ στην περιοχή βρέθηκαν και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που έχουν πληγεί, με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Η σημερινή διαδικασία λοιπόν ήταν καθοριστική, καθώς από το αποτέλεσμα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία και το ύψος των αποζημιώσεων.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Τώρα, αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό πραγματοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να τον ακούσουμε.
Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν. Στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται. Και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
Το είπαμε και νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την διαχείριση των επιπτώσεων της καταστροφικής πυρκαγιάς στα Βίλια. Παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, ο οποίος πριν από λίγο έκανε δηλώσεις. Να τις ακούσουμε.
Καταρχήν, είναι η δεύτερη σύσκεψη την οποία κάνουμε. Προηγήθηκε η σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό το πρωί, η παρουσία και των δύο δημάρχων, που ήταν μια ευρύτερη κυβερνητική σύσκεψη. Έχει προηγηθεί η επίσκεψή μας, όπως θυμάστε, την Δευτέρα στο Πόρτο Γερμενό. Έχουν ξεκινήσει αυτοψίες και για τις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής, γιατί σε όλες τις άλλες πυρκαγιές κλείσαμε σήμερα τις αυτοψίες και επιβεβαιώσαμε τα μέτρα στήριξης τα οποία θα πάρουμε τόσο για το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας όσο και για τον Δήμο Μεγάρων, μέσα από αυτήν την πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά την οποία βίωσαν οι πολίτες αυτές τις δύο περιοχές. Συζητήσαμε, αναλύσαμε τα χρονοδιαγράμματα, είπαμε ότι μέχρι αύριο θα έχουμε τελειώσει τις αυτοψίες και στο Πόρτο Γερμενό, οπότε ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα, οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία. Αυτό το οποίο προβλέπεται είναι οι πολίτες να καταθέσουν τα συγκεκριμένα έγγραφα, να γίνει η επεξεργασία από τα στελέχη του Δήμου, να μας στείλουν το περακτικό και σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες. Επίσης, ενημερώσαμε για την δυνατότητα την οποία έχουν για την επιδότηση ενοικίου. Επίσης, ενημερώσαμε ότι 20 του μήνα θα είναι έτοιμη οικία και από αρχές Σεπτεμβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια τους. Μιλήσαμε για τις επιχειρήσεις και είπαμε δύο συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και το My Business Support και τα πάστα οποία θα γίνουν, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής. Ενημερώσαμε για τα μέτρα τα οποία πήραμε, φορολογικές και ασφαλιστικές αναστολές, τα μέτρα τα οποία υπάρχουν γύρω από την προστασία των υπαλλήλων και των εργαζομένων στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι ένα πλήρες πακέτο.
Να πάμε και στο πεδίο. Η φωτιά στη Δυτική Αττική δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σπύρο Δαρσινό.
Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, εδώ που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη η περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
Ο Δόκτωρ Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα, ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τρέχει μετά την πυρκαγιά. Mm-hmm. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια εικόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει στο δάσος οι χαλέπες και τρέχει πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους περιορισμένους κορμούς.
Βέβαια, για το φθινόπωρο ακολουθεί.
Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην για τις πλημμύρες.
Ο Δημοσθένης Αριγιάννης, καθηγητής μηχανικής στο Απιθύτα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου εάν το μελτέμι το οποίο πνέει μεταφέρει τις σκόνες και τις τάχτες σε όλο το λεκανοπέδιο.
Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200, ας πούμε, μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5. Με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει είμαστε στα όρια τα αξιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμνιο, όπως λέγεται, δηλαδή αυτός το νέφος του καπνού, πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο, και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, έξω από την Κρήτη.
Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τη φυσιολογική τους, τις φυσιολογικές τιμές είναι αυξημένες, ναι. Μάλιστα. Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε τώρα για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, αν θέλετε, πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
Αυτοψία στα σημεία πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησαν κλιμάκια των αρμόδιων αρχών σε μια προσπάθεια να πέσει φως στην υπόθεση και να ακούσουμε περισσότερα από τον Ζώη Κακαβά.
Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Δύο είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στο δρόμο, που είναι κατά συντρίμμιο του ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη θάλασσα. Την όλη προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί τρεις πραγματογνώμονες. Έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκομένους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπισμού της Πυροσβεστικής.
Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής την πυρκαγιά που αρχικά εκδηλώθηκε στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΕΡΤ News παρουσιάζονται τα ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν τα συμπεράσματα και περιέχονται στην έκθεση των ειδικών. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Γεραφέντη.
Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
Και να περάσουμε και στο μέτωπο του καιρού, καθώς έχουμε ένα κοκτέιλ, επικίνδυνο θα λέγαμε, από μελτέμια και ζέστη σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Οι καιρικές συνθήκες είναι ξηρές, με αέρα, οπότε ο κίνδυνος για πυρκαγιές παραμένει. Πάμε στην Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη του καιρού. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πραγματικά αυτή η εικόνα του καιρού με το ενισχυμένο μελτέμι και τις σχετικά υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε λοιπόν βοριάδες που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Ευτυχώς οι πυρωτικές περιοχές γενικά δεν θα επηρεάζονται πολύ, αλλά τα ανατολικότερα τμήματα, δηλαδή για παράδειγμα η Αττική, εκεί θα έχουμε κάποιον άνεμο, κυρίως στην Ανατολική Αττική. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι η επικινδυνότητα παραμένει, καθώς η θερμοκρασία φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς γενικά επιρωτικά, οπότε είναι αρκετή η ζέστη, είναι και σχετικά χαμηλή η υγρασία, οπότε αυτό σημαίνει ότι ναι, παραμένουμε σε επικίνδυνη
κατάσταση. Ο αέρας στη Δυτική Αττική πώς θα είναι, γιατί πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων, έτσι.
Βέβαια, είναι πολύ μεγάλη περιοχή εκεί για να εξαλειφθεί πολύ γρήγορα. Θα είμαστε σε βοριάδες βέβαια πάντα που θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ τις θερμές ώρες της ημέρας, εκεί μεσημερά και απόγευμα. Γιατί το μελτέμι, όπως ξέρουμε, πέφτει η έντασή του τις βραδινές ώρες νωρίς το πρωί και τα λοιπά, είναι χαμηλότερη. Αλλά το μεσημέρι θα
εκεί
φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ.
Το μεσημεράκι έχει μεγάλη ένταση. Οπότε πρέπει να είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, σε επιφυλακή. Θέλω να ρωτήσω αν θα αγγίξουμε το Σαββατοκύριακο και τα σαραντάρια τοπικά.
Ναι, φαίνεται ότι θα υπάρξει μία μικρή άνοδος της θερμοκρασίας προς το Σαββατοκύριακο. Το 40 είναι οριακό. Περιμένουμε τοπικά 38-39, το 40 είναι οριακό. Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από εκεί και πέρα περιμένουμε νέα ενίσχυση του μελτεμιού. Που βέβαια η ένταση του γενικά δεν θα έχει πέσει, αλλά μετά από Κυριακή και μετά περιμένουμε πάλι πολύ έντονο άνεμο και πάνω από την ηπειρωτική χώρα. Βορειοανατολική άνεμη δηλαδή, που θα επηρεάζουν μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.
Οπότε ο συναγερμός δεν θα σταματήσει. Γενικώς είμαστε ακριβώς σε μια περίοδο που πρέπει να είμαστε συνεχώς σε επιφυλακή.
Ακριβώς.
Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Αλλάζουμε θέμα. Ένα σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο. Υπογραφές έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Και δίδεται όθηση στο έργο με τη συμμετοχή του γαλλικού επενδυτικού κολοσσού Meridiam. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη σημασία του έργου αλλά και το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Στάθηκε στο γεγονός ότι οι μετέχοντες ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού έργου, το οποίο βάζει την Κύπρο στον ενεργειακό χάρτη της Ένωσης, επισημένοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό. ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Meridiam, Thierry Diao, έκανε λόγο για ένα έργο που υποστηρίζει θερμά ο πρόεδρος Μακρόν και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και επιστρέφουμε για την ανάλυση αυτής της σημαντικής εξέλιξης.
Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική και σηματοδοτεί ένα σπουδαίο βήμα που γίνεται για το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένα σημαντικό έργο βεβαίως και για την Ευρώπη στο σύνολό της. Ο όμιλος Meridiam ως πλειοψηφικός μέτοχος και η εταιρεία GSE, μια εταιρεία που ουσιαστικά συστήθηκε από τον ADMIE, συνεργάζονται στο πλαίσιο αυτού του έργου και σήμερα η συμμετοχή της Meridiam υποδηλώνει τη σπουδαιότητα αυτού του έργου. Πρόκειται για ένα έργο διασύνδεσης στρατηγικής σημασίας και αξίας. Αλλά πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά μηνύματα που αποστέλουμε σήμερα είναι ότι στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η υπογραφή αυτή είναι η εξέλιξη της εταιρικής σχέσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του ADMIE, της Nexans και της Meridiam, μια εταιρική σχέση που δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των μελετών του θαλάσσιου βυθού. Ο ADMIE, στο πλαίσιο αυτού του έργου, προσφέρει σημαντική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, δεδομένου ότι έχει την αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει σημαντικές διασυνδέσεις, μία εκ των οποίων ήταν η διασύνδεση Αθήνας-Κρήτης. Ήταν ένα πάρα πολύ σύνθετο έργο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, πολύ επιτυχημένα. Και εσείς βεβαίως αυτό που προσφέρετε είναι διεθνής εμπειρία σε περιφερή έργα, καθώς και μία μακροχρόνια δέσμευση για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τις εταιρείες και τους μετόχους για την δέσμευσή τους. Κύριε Πρωθυπουργέ, μετά την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν εδώ στην Αθήνα, δώσατε εσείς την καθοδήγηση και τις κατευθύνσεις. Εμείς συναντηθήκαμε με τον Θιερί και στη συνέχεια οι εταιρείες κατάφεραν σε χρόνο ρεκόρ να πετύχουν αυτή τη συμφωνία. Και όπως είπαν και όλοι οι προλαλήσαντε, αυτή είναι μόνο η αρχή. Μια πολύ σημαντική αρχή, η οποία βεβαίως θα ακολουθηθεί από πολλά βήματα που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση του έργου.
Τώρα ο διπλωματικός μας συντάκτης Πιέρος Τζανετάκος θα μας βοηθήσει για να καταλάβουμε τη σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας. Καλησπέρα Πιέρο. Το ερώτημα είναι αν ξεμπλοκάρει όντως το έργο, ένα έργο που πολύ καλά ξέρεις και εσύ και εγώ ότι έχει περάσει από 40 κύματα.
Ναι, καλησπέρα και από μένα. Θα είναι πράγματι, νομίζω κακά τα ψέματα. Το έργο είχε παγώσει ουσιαστικά και είχε παγώσει αφενός εξαιτίας της τουρκικής παρέμβασης το καλοκαίρι του 2024 στην Κάσο, αφετέρου διότι είχαν έρθει στην επιφάνεια και αρκετές διαφορές μεταξύ της Αθήνας και της Λευκοσίας όσον αφορά τα οικονομικά και τα τεχνικά στοιχεία.
Να υπενθυμίσουμε τη μεγάλη ένσταση από τον Μάκη Κεραυνό, τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, που είχε δηλώσει ότι το έργο, και όχι μόνο μία φορά, πολλές φορές, δεν είναι οικονομικά βιώσιμο.
Ο οποίος ο κύριος Κεραυνός και με κάποιες παρεμβάσεις χθεσινές, μάλιστα παραμένει στην ίδια θέση. Δηλαδή ότι η Λευκοσία θα πρέπει να έχει στα χέρια της μια νέα οικονομοτεχνική μελέτη. Δεν έχει σημασία όμως αυτό σήμερα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον. Σήμερα έχει σημασία ότι όσον αφορά την έβρεση ενός στρατηγικού επενδυτή για να συμμετέχει στο έργο, την οποία ουσιαστικά είχαν προαναγγείλει ότι αναζητούν τέτοιο επενδυτή, Αθήνα και η Λευκοσία, υλοποιείται με την είσοδο της Meridiam, η οποία είναι μια πολύ μεγάλη γαλλική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, τα οποία επενδύονται σαν συγκεκριμένα στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών, δίνει πράγματι μια πολύ σημαντική όθηση, διότι ουσιαστικά εάν υπάρχει διαφορά στον οικονομικό προϋπολογισμό του έργου, το οποίο να θυμίσουμε ξεκίνησε από το 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ και σίγουρα έχει φτάσει πλέον αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια παραπάνω, φαίνεται ότι οι Γάλλοι είναι διατεθειμένοι να μπουν σε αυτή την επενδυτική
διαδικασία. Γνωρίζουμε με ποιο ποσοστό εντάσσεται ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος.
Αυτά είναι τα στοιχεία που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για να δούμε, νομίζω ότι σιγά σιγά από αύριο τα στοιχεία του ρεπορτάζ θα μας δείξουν ακριβώς και αυτά τα στοιχεία. Απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια το γεγονός μάλλον ότι πρόκειται για μια γαλλική εταιρεία δίνει και ένα διαφορετικό τόνο στην ευρύτερη γεωπολιτική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι η Γαλλία έχει συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Η Γαλλία έχει μια στρατηγική συμφωνία με την Ελληνική Δημοκρατία εδώ και πολλά χρόνια, στην οποία φυσικά εντάσσονται και τα εξοπλιστικά προγράμματα, η αμυντική συνεργασία, τα διπλωματικά. Είδαμε άλλωστε τη Γαλλία να αναπτύσσει και τις δικές της δυνάμεις στα ανοιχτά της Κύπρου, να θυμίσουμε, τον Μάρτιο, με αφορμή την Ιρανική επίθεση εναντίον του νησιού. Άρα, λοιπόν,
το λες αυτό ως απάντηση, ας πούμε, για τις ενστάσεις και τις αξιώσεις που έχει η Τουρκία στην περιοχή?
Ναι, φυσικά, διότι είναι και ένα έμεσο μήνυμα προς την Τουρκία. Ότι από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που συμμετέχει μία από τις κορυφαίες γαλλικές εταιρείες, αυτομάτως περιμένει κανείς ότι θα υπάρχει και η πολιτική αλλά και η αμυντική υποστήριξη του έργου. Διότι, ξαναλέω, στην ουσία, το έργο πάγωσε μετά την τουρκική παρέμβαση στην Κάστρο. Δηλαδή και οι επενδυτές που είχε βρει η Λευκοσία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έκαναν βήματα πίσω, διότι όπως είναι λογικό όταν ένα έργο βρίσκεται στον αέρα, όταν δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς την ασφάλεια των ερευνών και την εξέλιξη του έργου, αυτομάτως χάνεται και το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι περνάμε σε μια νέα φάση του έργου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι περνάμε και σε μια, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι περνά και η μπάλα στο γήπεδο της Λευκοσίας. Δηλαδή θυμάσαι ότι υπήρξαν αντεγκλήσεις, υπήρξαν και κάποιες αποστροφές εκατέρωθεν από κορυφαίους υπουργούς των δύο κυβερνήσεων που οδήγησαν λίγο έτσι την αντιπαράθεση. Δεν έχουμε συνηθίσει.
Σε μια ένταση, ας το πούμε.
Ακριβώς,
έτσι.
Σε μια ένταση. Μένει να δούμε αυτή τη στιγμή εάν η Λευκοσία είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων έναντι του ΑΔΜΙΕ, υπήρχε και αυτό, υπάρχει δηλαδή και αυτή η παράμετρος στο συγκεκριμένο έργο, καθώς ήθελε πρώτα η Κυπριακή Δημοκρατία να δει ότι πράγματι θα προχωρήσει και από την Ελλάδα το έργο όσον αφορά τις υποχρεώσεις της έκδοσης των ερευνών, των ναύτεξ για τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το έργο, το οποίο να σου θυμίσω, Φάνο, ότι είναι ούτως ή άλλως ένα έργο στρατηγικής σημασίας, καλύπτεται με ευρωπαϊκό μανδύα, δηλαδή εντάσσεται στα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος από την πλευρά της Κομισιόν και κυρίως εντάσσεται σε αυτή την, θα μπορούσα να πω, αρκετά δύσκολη εξίσωση της απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ρωσική ενέργεια. Και λέω δύσκολη εξίσωση, διότι ναι, δεν έχουν γίνει πολλά βήματα. Το κόστος όμως μέχρι τώρα είναι πολύ μεγάλο.
Ναι, και είναι σε εξέλιξη λοιπόν μια διαδικασία σε πολύ κομβική χρονική συγκυρία, σε μια εποχή που η ενέργεια γίνεται και πιο σπάνια και πιο ακριβή. Θα έλεγες, και κλείνω με αυτό τα ερωτήματά μου, ότι είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνης σε οικονομικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο προς τη χώρα μας?
Ναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός κλείνοντας την παρέμβασή του ενώπιον των ηγετικών στελεχών της εταιρείας και του Υπουργού Περιβάλλοντος του κυρίου Παπασταύρου, ότι η Ελλάδα αποδεικνύει για μια φορά ότι μπορεί πλέον να γίνεται ένας προορισμός για σοβαρές, όπως χαρακτήρισε, διεθνείς οικονομικές επενδύσεις, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Να πω βέβαια, και αυτό έχει σημασία κλείνοντας για τα όσα λέγαμε πριν σε σχέση με τα ελληνοκυπριακά, ότι το επανέλαβε και ο κύριος Μητσοτάκης, ουσιαστικά είναι η Κύπρος που ωφελείται από αυτό το έργο ως αγορά ενέργειας, εννοώ, διότι είναι η Κύπρος η οποία είναι απομονωμένη ουσιαστικά από την ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ της. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και για να πέσει το κόστος ενέργειας στην Κύπρο, να σου θυμίσω, είναι αρκετά ακριβότερο και από την Ελλάδα. Παρόλα αυτά,
εγώ θα θυμηθώ αυτό που είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα αντιδρούν στην ηλεκτρική διασύνδεση.
Ναι, σε αυτό αναφερόμουν πριν όταν είπα για τις κάποιες αποστροφές υπουργών που φέραν, ας πούμε, την αντιπαράθεση σε μεγαλύτερη ένταση. Και νομίζω δεν ξέρω τώρα αν θα έχουμε το καλοκαίρι έτσι σημαντικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο έργο. Σίγουρο όμως είναι ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει και η Ελλάδα να εκδώσει τις απαραίτητες ναύτες για την συνέχεια των ερευνών, όπου έχει μείνει ακάλυπτο ένα αρκετά μεγάλο μέρος, πρέπει να σου πω, στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας, και εκεί βέβαια μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες με την Τουρκία.
Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Και στην Κύπρο θα πάμε τώρα, στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, να δούμε το δικό του ρεπορτάζ και αν υπάρχει αντίδραση από την Λευκωσία. Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Λευκωσία. Επίσημη αντίδραση δεν υπάρχει ακόμα. Ωστόσο, η κυβερνητική πηγή με την οποία είχα μιλήσει πριν από μισή περίπου ώρα και ερώτησα ποια είναι καταρχάς η αντίδραση της και η ανάγνωση της Λευκωσίας, μου είπε ότι είναι θετικότατος ο τρόπος με τον οποίο η Λευκωσία βλέπει και πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης γνώριζε και ως πρόθεση γνώριζε την εξέλιξη αυτή, αλλά και ενημερώθηκε προσωπικά από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του και του το εξήγησε. Στη Λευκωσία βεβαίως βλέπουν θετικά αυτή την εξέλιξη, διότι για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένα πλαίσιο και είναι αυτό που ζητούσαν για να προχωρήσει το έργο. Θεωρούν λοιπόν ότι με αυτή την εξέλιξη δημιουργείται περισσότερη πολιτική πίεση και δίδεται ένα μεγαλύτερο πολιτικό βάρος. Είναι κάτι το οποίο είχαν συζητήσει παλιότερα και οι κύριοι Μητσοτάκης και Χρυσοδουλίδης. Δημιουργείται ένα βάρος πολιτικό τους ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το ζήτημα της πόντισης και το ζήτημα των ερευνών, οι οποίες προηγούνται της πόντισης, το οποίο μπλόκαρε η Τουρκία. Θεωρούν λοιπόν ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή, έχοντας αυτή τη θέση που έχει και τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που έχει μέσα στην τουρκική αγορά, και αυτό είναι ένα σημείο που αξίζει να αναδειχθεί, θα βοηθήσει ούτως ώστε να καμφθεί η στάση της Άγκυρας σταδιακά.
Λοιπόν, Κωστή, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Πιέρο Τζανετάκο και στη συνέχεια τον Κωστή Κωνσταντίνου, ανταποκριτή μας στην Κύπρο. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Στάση αναμονής τηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα πάντως η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα διελιστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε περισσότερα από την Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον Περσικό κόλπο και οι αγορές ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα 76 δολάρια. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι της έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι. Μάλιστα νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
Στην πηξίδα του κόσμου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σήμερα τα ξημερώματα ότι το Ιράν θα δεχθεί πολύ σκληρό πλήγμα αν τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν πολύ σύντομα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Μάλιστα, Δημήτρη, καλησπέρα. Είπε ότι θα είναι μεγαλύτερο και από αυτά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Αν είναι το πλήγμα, αν το κάνει το πλήγμα. Βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι, Θάνο, για να είμαστε και ειλικρινείς, ο κύριος Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες κάνει διάφορες δηλώσεις, τις οποίες μετά τις αναιρεί, μετά τις ξαναεπαναλαμβάνει. Δεν μπορεί κανείς να βασιστεί απόλυτα στα λεγόμενά του. Τώρα, στη διάρκεια επίσκεψής του στην Καλιφόρνια, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά και ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να βρεθεί λύση που θα τερματίσει τη σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Έχουμε πολύ καλές συζητήσεις. Το μόνο που μετράει είναι οι πράξεις. Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Θα δούμε τι θα συμβεί, ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει άφθονο χρόνο. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο αυτές ανακοινώθηκαν, το Ιράν και το Ομάν φέρεται να κατέληξαν σε συμφωνία κατά στενά του Ορμούζ και μάλιστα απόψε αναμένεται η τελική ανακοίνωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος, το επίμαχο σχέδιο προβλέπει μια προσωρινή συμφωνία διαρκείας 2 μηνών μεταξύ Ιράν και Ομάν για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς και επίσης αυτή η συμφωνία δεν προβλέπει την επιβολή διοδίων. Στο μεταξύ, Θάνο, υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον σαουδαραβικού πετρελαιοφόρου στα ανοιχτά του Γιαμπού, λιμανιού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με το στρατιωτικό εκπρόσωπο της οργάνωσης, στόχος της επίθεσης ήταν το πετρελαιοφόρο Ουάφα στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για το 8ο πλοίο που στοχοθετούν οι Χούθη μετά την ανακοίνωση του αποκλεισμού του σαουδαραβικού στόλου στις 22 Ιουλίου. Να πούμε τέλος ότι στην Καλιφόρνια ένοπλος συνελήφθη την Κυριακή σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλτ Τραμπ στο Μαραλάγκο 2-24 ώρα προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα, ο άνδρας προκάλεσε υποψίες στις αρχές, διότι θεάθηκε να περιφέρεται στο γήπεδο του γκολφ, να παίρνει φωτογραφίες και βίντεο και να επιτηρεί δραστηριότητες που αφορούσαν τα μέτρα ασφαλείας. Ο κύριος Τραμπ μετέβη εκεί χθες Τρίτη για να είναι παρόν σε δείπνο που οργάνωσε η Εθνική Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών. Ο ύποπτος, ο οποίος κατονομάστηκε από τις αρχές ως Τζανίν Τζον Τέιλ, είχε μαζί του γεμιστήρα με 16 σφαίρες σε τσέπη του παντελονιού του Θάνου.
Πάντως, για να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα για το Ιράν, είναι μια συμφωνία. Φέρεται να έχουμε μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν.
Ναι.
Το οποίο Ομάν είναι σε συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αυτή η συμφωνία έχει και την ομπρέλα των Αμερικανών, να το πω έτσι.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον δεν έχει γίνει κάτι γνωστό κάτι τέτοιο. Είναι μόνο μεταξύ Ομάν και Ιράν, καθώς να διευκρινίσουμε στους ακροάτες και ακροατές μας ότι είναι οι δύο χώρες που βρίσκονται στις απέναντι όχθες των στενών του Ορμούς.
Να σε ευχαριστήσω θερμά, Δημήτρη.
Και εγώ.
Περνάμε τώρα σε μια απίστευτη αλλά και μακάβρια ιστορία. Στην περιοχή του Μιστρά, γιος κρατούσε στην κατάψυξη τον νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια δεν έψαχνε αλήθεια κανείς τον άνθρωπο αυτό. Άρα, πώς έφτασαν στα ίχνη του γιου οι αρχές? Ο Κώστας Γαζούλης είναι κοντά μας. Θα μας πει περισσότερα για αυτή την τραγική ιστορία. Κώστα, πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές? Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, από την περιοχή της Σπάρτης. Πραγματικά είναι μια ιστορία, όπως σωστά είπες, που δεν έχει σοκάρει μόνο την ευρύτερη περιοχή, την μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά της Σπάρτης, αλλά ολόκληρη την χώρα. Να σου πω ότι οι αρχές έφτασαν στα ίχνη αυτής της υπόθεσης έχοντας καταγγελίες, σύμφωνα με πληροφορίες από κάποια συγγενικά πρόσωπα, αλλά και από συζητήσεις που υπήρχαν στην περιοχή του Μιστρά, που έκαναν λόγο ότι για εξαφάνιση του ηλικιωμένου εδώ και αρκετά χρόνια, για περισσότερα από 4, έλεγαν συγκεκριμένα, εδώ και οι κάτοικοι του χωριού. Έτσι λοιπόν, από το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, είχαν θέση υποπαρακολούθηση τον 55χρονο γιο του ηλικιωμένου και τον ξενώνα και τον κλειστό ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Τον κάλεσαν για κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν τον λόγο στον εκεί διεύθυνση Λακωνίας. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες, και χθες το πρωί, όταν επέστρεψε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί φαίνεται ότι τον ρώτησε για τον πατέρα του. Ο ίδιος απάντησε ότι ο πατέρας του κατοικεί στην Αθήνα και τον προσέχει μια οικιακή βοηθός. Γρήγορα διαπίστωσαν ότι αυτό είναι ένας ψευδής ισχυρισμός. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού μετέβησαν στον κλειστό ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου έγινε έρευνα και ακολούθησαν όσα ακολούθησαν, τα λέγαμε και χθες, στο υπόγειο εκεί, σε έναν επαγγελματικό τύπο καταψύκτη, βρέθηκε η σωρός του ηλικιωμένου ανθρώπου, του πατέρα δηλαδή, του 55χρονου. Να σου πω ότι συνελήφθη, τα λέγαμε και χθες, οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σπάρτης, όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για απάτη κατά εξακολούθηση και για ψευδή κατάθεση, καθώς και η κατηγορία της παράνομης οπλοφορίας, οπλοκατοχής, καθότι ο ίδιος βρέθηκε ένα περίστροφο στην κατοχή του τύπου αεροβόλου. Ο ίδιος έχει ισχυριστεί στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσιολογικά αίτια και τον κρατούσε εκεί για περίπου 2,5 χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη, τόσο τη δική του, του πατέρα του, όσο και της μητέρας του που λάμβανε. Ο πατέρας του είχε επεφάνει τα προηγούμενα χρόνια. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι έχει κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Πήρε προθεσμία, να σου πω Θάνο, για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή, αλλά κομβικό ρόλο στην όλη υπόθεση θα ρίξει και η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία μέχρι αυτή την ώρα δεν είχε καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω ότι ο Ρος βρισκόταν σε προχωρημένη κατάψυξη, σύμφωνα με πληροφορίες. Χρειάζεται χρόνος για να προχωρήσει ο ιατροδικαστής για να προσδιορίσει τόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου, να δει δηλαδή αν πρόκειται όντως για φυσικά αίτια.
Και αν υπάρχει αίτια, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, έτσι.
Όλα τα ενδεχόμενα. Να σου πω ότι σε πρώτη εικόνα δεν φαίνονται τουλάχιστον εμφανή σημάδια στο ψυχοσώμα. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Ωστόσο, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και είναι πολύ κομβικό να προσδιοριστεί και ο χρόνος με τον οποίο έχει φύγει από τη ζωή ο ηλικιωμένος.
Πότε και πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος.
Ακριβώς. Γιατί θα αναζητηθούν, όπως αντιλαμβάνεσαι, και στα δικαστήρια και θα υπάρχουν και αποζημιώσεις από την ελληνική πολιτεία. Γιατί ο άνθρωπος αυτός εισέπρατε για περίπου 2,5 χρόνια κατά δική του ομολογία παράνομα αυτές τις συντάξεις. Μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι τα κύρια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Όπως το στόχαστρο, σίγουρα θα βρεθεί στην προανάκριση και η κόρη του ηλικιωμένου, η αδερφή δηλαδή του 55χρονου, η οποία φέρεται να είναι αυτή που είπε στις αρχές ότι δεν ζει στην Αθήνα ο πατέρας της, αλλά ζει στο Μυστρά. Ωστόσο, δεν είναι να δώσει κομβικές απαντήσεις, γιατί όλα αυτά τα 2,5 χρόνια δεν είχαν ίσως προχωρήσει σε κάποια αναζήτηση σε νωρίτερα. Δηλαδή, αυτό που προκύπτει εύλογα στα χείλη πολλών είναι, μα αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αναζήτησε κανείς από τη συγγενικά του πρόσωπο όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα εύλογο ερώτημα που μένει να δούμε και τις απαντήσεις που θα δοθούν και την Παρασκευή από τον ίδιο τον κατηγορούμενο, τον καφομολογία. Δηλαδή, άνθρωπο που έκρυβε το θάνατο του πατέρα του, όταν θα βρεθεί ξανά στα δικαστήρια της Σπάρτης.
Κώστα, δεν υπάρχουν λόγια.
Είναι πρωτοφανής.
Είναι μακάβρια πάντως.
Έχουμε ξανακούσει τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω το χρονικό, ίσως να είναι πρωτοφανές πραγματικά για 2,5 χρόνια να κρύβεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
Όπως και η κατάψυξη τώρα. Είναι όντως μια μακάβρια ιστορία.
Μακάβρια, πραγματικά.
Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Άγης Κοκορός είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Μάκη Πολάτο.
Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νόμιμο δικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές.
Καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
Ναι.
Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύκτη.
Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
Ναι.
Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
Στην υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη περνάμε. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Πέμπτη πήρε ο 26χρονος αφγανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε την 38χρονη, υποστηρίζοντας πως τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και ότι πανικοβλημένος έκρυψε τη σωρό. Στο μεγάλο κάδρο, στο κάδρο του κόσμου ξαναπερνάμε, πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι την ώρα που η Ευρώπη καίγεται, στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια χιονίζει με θερμοκρασίες που φτάνουν τους μείον 9 βαθμούς Κελσίου.
Ναι, και στο ημισφαίριο που βρίσκεται η Νέα Ζηλανδία είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο αυτό. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα που στη Νέα Ζηλανδία χιονίζει, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα πρωτοφανές κύμα ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών. Έχει ενσκύψει και τρίτο κύμα καύσωνα. Είναι χαρακτηριστικό σήμερα ότι η Αυστρία κατέγραψε θερμοκρασία 41,2 βαθμούς Κελσίου. Το λέγαμε και χτες, Θάνο, εν τω μεταξύ, ότι οι μεγάλοι ποταμοί της Ευρώπης
στερεύουν.
Δηλαδή έχουν στεγνώσει σε απίστευτο βαθμό. Ο Δούναβης, ο Ρήνος αλλά και ο Πάδος στην Ιταλία, αλλά ο Δούναβης και ο Ρήνος είναι οι βασικές οδοί υδάτινες οδοί, οι οποίες στηρίζουν όλο το εμπόριο σε αυτές τις χώρες. Και τίποτα δεν δείχνει ότι κάτι θα αλλάξει. Να πούμε επίσης ότι οι βροχοπτώσεις στην κεντρική Ευρώπη είναι μόλις το 1/10 από αυτό που αναμενόταν. Η μισή Βρετανία έχει κηρυχτεί σε κατάσταση ξηρασίας. Και γενικώς, εάν δεν υπάρξουν βροχές, θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές, πέραν βεβαίως του περιβαλλοντικού κόστους αυτής της κατάστασης.
Τώρα, Δημήτρη, τι ακριβώς έχει συμβεί στη Λειψία? Θα ήθελα έτσι να μας εξηγήσεις τα επεισόδια με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
Ναι. Λοιπόν, οι γερμανικές αρχές τέθηκαν σε επιφυλακή μετά από τη σύγκρουση αεροσκάφους Cargo μεταφορικής εταιρείας στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροπλάνο άλλαξε κατεύθυνση για να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ανόβερο. Εν τω μεταξύ, δεύτερο περιστατικό που διερευνάται σημειώθηκε την ίδια νύχτα όταν άλλο αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της γνωστής εταιρείας μεταφορών DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από την Λειψία.
Υπάρχουν πληροφορίες για την προέλευση αυτών των drones, αν είναι ρωσικά, αν υπάρχει μια τέτοια εκτίμηση?
Υπάρχουν εκτιμήσεις, ακριβώς, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι είναι, κατά πάσα βεβαιότητα είναι Ρώσοι. Παράλληλα, αρκετές πτήσεις επηρεάστηκαν, με την αστυνομία να ανακοινώνει ότι ορισμένα αεροσκάφη αναγκάστηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters, το αεροσκάφος της δεύτερης περίπτωσης πραγματοποίησε προληπτική προσγείωση στο Ανόβερο, φέροντας εμφανή ίχνη πρόσκρουση στο ρίγχος του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν τα δύο αυτά περιστατικά συνδέονται, με τις ομοσπονδιακές αρχές της Γερμανίας να εκτιμούν, όπως είπαμε, ότι βρίσκονται από πίσω Ρώσοι πράκτορες και εντείνονται παράλληλα οι ανησυχίες για πιθανές επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές. Και να πούμε εδώ ένα σημαντικό στοιχείο: το αεροδρόμιο της Λειψίας θεωρείται κατάσταση υψηλής στρατηγικής σημασίας, καθώς αποτελεί βασικό κόμβο για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς το γερμανικό στρατό και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.
Δημήτρη, να πάμε λίγο στην Τουρκία, όπου εκεί κατατέθηκε σχέδιο νόμου για ειρήνευση με το ΠΚΚ.
Ναι, είναι μια ιστορική στιγμή για την Τουρκία. Αναμένει να ψηφιστεί, θα περάσει όμως, διότι υπάρχει η σχετική πλειοψηφία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προστατεύει πολλούς πρώην μαχητές του ΠΚΚ, τους γνωστούς πεσμεργκάδες, από διώξεις και αναστέλλοντας ποινές φυλάκισης για πολλούς από αυτούς που έχουν καταδικαστεί ως μέλη της οργάνωσης. Το νομοσχέδιο, που αναμένεται να εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση αργότερα αυτή την εβδομάδα, ουσιαστικά έχει στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης 40 ετών, εν μέρη διευκολύνοντας ενδεχόμενη επιστροφή στην Τουρκία χιλιάδων πρώην μαχητών του ΠΚΚ.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Συνάντηση με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης είχε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο βρέθηκε το έργο της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Αγγελούδη.
Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή, και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
Στο μπαράζ αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα θα πάμε τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio την Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Θέλω να ξεκινήσω, Ευγενία, με τη δήλωση που έκανε ο κύριος Αυγερινός σήμερα, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ότι η Ελπίδα πεθαίνει μεν τελευταία, αλλά πεθαίνει.
Ναι, ήταν μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση και τις τελευταίες μέρες απαντά σχεδόν ηρωνικά στη Μαρία Καριστιανού ο κύριος Αυγερινός, με την κεντρική ιδέα όλων των αναφορών που κάνει στο όνομά της, ότι δεν έψαχνε για καρέκλα αλλά για δικαιοσύνη και ένα κόμμα στο οποίο πίστευε, όπως και οι υπόλοιποι άλλοι οι οποίοι αποχώρησαν, και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Σήμερα μάλιστα βγήκε και μια ανακοίνωση από τους αποχωρήσαντες, οι οποίοι στρέφονται κατά της Καριστιανού και Γκρατσία για τον τρόπο που λειτουργούν στο εσωτερικό του κόμματος, και κάνοντας λόγο επί της ουσίας για ένα βελούδινο διαζύγιο, ότι εμείς αυτά πιστέψαμε. Δεν ήταν αυτά τα οποία ευελπιστούσαμε ότι θα γίνουν, δεν υπήρξαν δημοκρατικές διαδικασίες και γι' αυτό αποχωρούμε και όλα μάλιστα καλά. Αυτό. Πάντως δημοσκοπικά το κόμμα καταραίει, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, και αν το διακύβευμα που προκύπτει από τα τεκτενόμενα όλα είναι ότι εάν δεν γίνει επανασυσπήρωση των πολιτών, μάλλον το κόμμα πολύ δύσκολα θα φτάσει στις κάλπες με τις συνεχόμενες αποχωρήσεις.
Πολύ σημαντικό αυτό, Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Εμείς θα συνεχίσουμε μαζί με την έκτακτη ενημέρωση σε λίγο, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε σε λίγο. Επί του παρόντος, γεια σας.